Розділ другий. Бог і Гітлер. Хто відповідальний? Сьогодні мені здається, що це сама доля обрала моїм місцем народження Браунау на Інні, написав Адольф Гітлер у першому рядку своєї відомої книжки «Майн Кампф. Моя боротьба». Чоловік, якого, напевно, можна вважати найсумнозвіснішим диктатором усіх часів, не раз пояснював свою роль у світі як обов'язок, даний йому вищими силами. Його писання наповнені згадками про божественне проведіння, а також те, що він просто називав долею. Гітлер вірив, що його місце народження має особливе значення – тому що воно розташоване на самому кордоні Німеччини й Австрії. Хоча він і не каже цього, та ми знаємо, що воно було розплідником окультної діяльності. І дуже ймовірно, що молодого Адольфа ознайомили з могутніми духовними силами в ранньому віці. Більше про це у наступному розділі. Згадки про проведіння та долю можна знайти майже в усіх промовах Гітлера. Після того, як він залякав канцлера Австрії, Гітлер зайшов у Відень без жодного пострілу, проголосивши радісній юрбі: «Я вірю, що такою була Божа воля – послати юнака з цих країв у Рейх, аби піднести його та зробити лідером нації, і він зміг привести свій рідний край назад у Рейх. Такою є воля небес. Я відчув поклик проведіння, і те, що сталося, можна уявити собі лише як сповнення бажання і волі цього проведіння. Ця доленосна воля небес спонукала його. Він часто дякував проведінню за свої успіхи. Промовляючи 1937 року у Вюрцбурзі, Гітлер порівняв людину і вищу силу проведіння. Людина може бути слабкою, порівняно з всемогутністю і волею проведіння. Але в той момент, коли вона діє, як того бажає проведіння, воно наповнює її безмірною силою, і та сила перетікає в людину. І коли я озираюся на ті короткі 5 років, що вже минули, то кажу з упевненістю, це була робота не лише людини». Не дивно, що він написав у «Майн Кампф», що виконує волю Господа. Дуже цікавою є розповідь про те, як він взагалі потрапив у політику. Гітлер служив посильним під час Першої світової війни і осліп від ураження і притом. Поки він одужував у військовому шпиталі, у неділю 10 листопада 1918 року пастор приніс неймовірну звістку пораненим солдатам, яких там лікували. Німеччина програла війну, і в Берліні були проголошені новий уряд і республіка. Гітлер почував себе глибоко зрадженим і пережив досвід навернення, відчувши заклик іти в політику, який він згодом описував як спонуку долі. Там, у шпиталі, коли його очі пекли в темряві, до нього прийшло духовне видіння, яке він згодом описав як магічний зв'язок між людиною та цілим Всесвітом. Доля покликала його зіграти свою роль у відродженні батьківщини. Мета цього розділу – замислитися над питанням про те, як розуміння Гітлером ролі проведіння належить тлумачити у світлі наполягання Біблії на тому, що Бог керує справами людей. Ми мусимо відповісти на питання, яке ставилося не раз і в різний спосіб, а саме, що робив Бог у часи Третього Рейху? Чи він просто вирішив відмовитися від своєї відповідальності правителя світу? Чи була ще якась причина, можливо, не зовсім зрозуміла нам, але все одно причина того, що сталося? Бог звершив багато всього у нацистській Німеччині. Але я вважаю, що найважливішим з усіх його діянь стало очищення його церкви. Достоту, як фараон вивищився завдяки Богу, щоб виявилася сила Всевишнього, так і Гітлер зійшов на вершину влади, щоб знову прославилася сила Божа. Ці жахливі події принесли осуд не лише зухвалим нацистським керівникам, а й відступникам серед лідерів церкви. Також очистилася віра справжніх християн, які стали свідками Божої вірності посеред розпачу та страждань. Пастор Вільгельм Буш, євангеліст, який пережив репресії нацистського режиму, розповідає, як його було заарештовано після того, як провів євангельські збори в місті Дармштадт. Буша витягли з юрби і заштовхали в машину поліції поряд з працівником гестапо. Есесівцеві, що сидів за кермом, наказали їхати, але мотор не заводився. «Вперед!» – закричав офіцер, ніби машина могла почути його наказ. Саме тоді молодий чоловік, який стояв на східцях церкви серед юрби, почав співати на повен голос. «Радійте, бо править Спаситель, Бог істини і любові. Змивши бруду нашого плями, Він воссів угорі на престолі. Піднесіть своє серце, піднесіть свій голос. Радійте, кажу вам, радійте». Потім цей чоловік зник у натовпі, і машина завелася. Обернувшись до офіцера гестапо, пастор сказав: «Бачиш, мій нещасний друже, я на боці переможця». Той здригнувся, а тоді прошепотів: «Колись давно я був членом Християнської асоціації молоді». «Ну от», – відповів Вільгельм Буш, – «а тепер ти арештовуєш християн. Нещасний чоловіче, я не хотів би бути на твоєму місці». Через декілька хвилин вони доїхали до в'язниці, але тріумф Христа відкрився євангелістові. Оновлена віра в Боже повновладдя підбадьорила його у хвилину потреби. Тих, хто бачив у гітлерівській Німеччині лише даремні страждання, змило зростаючою хвилею нацизму. Ті, хто бачили Бога, мали силу протистояти їй. Двоє людей сидять у в'язниці. Один бачить бруд, а другий – зірниці. Так, Спаситель правив навіть у нацистській Німеччині. Біблійна доктрина божественного провидіння переконувала таких християн, як пастор Буш, що страждання німецької церкви не було марним. Якщо ми зрозуміємо Боже провидіння правильно, то будемо переконані в тому, що для Божих людей не є беззмістовним жодне страждання. Ті, хто міг бачити Божу повновладну руку навіть у нацизмі, мали відвагу протистояти переслідуванням. Вони твердо знали, що Бог ніколи не зраджує своїх людей, навіть якщо їх просять заплатити найвищу ціну за свою віру. Що означають слова, що Бог правив у Німеччині тих часів, коли очевидним є факт, що на її чолі стояв Гітлер? І як нам слід пояснювати ті дивовижні дії провидіння, які дозволили Гітлеру тероризувати світ? Вирушайте разом зі мною в мандрівку, яка почнеться з низки випадків, які підтверджують захоплення Гітлера доктриною долі або провидіння, і закінчиться ствердженням того, що Бог все здійснює за рішенням своєї волі. Ми спробуємо дослідити Третій Рейх з біблійного погляду, і врешті-решт побачимо, чому можна довіряти Богові, навіть якщо нас також колись попросять перейти через долину страху і смертної тіні. Вас, як і мене, можуть здивувати всі ті перипетії долі, які судило Гітлеру провидіння, або так звана воля небес. Він мав усі причини вважати, що приречений на велич. Вищі сили постановили, що він відіграє особливу роль у світі, і здавалося, що всі карти лягли на його користь. Чудеса провидіння. Гітлера не раз мали вбити. Подекуди він пережив таку жахливу ганьбу, що його радше мали б зневажати, а не поклонятися йому як фюреру. Ознайомтеся з його життям, і вас здивує те, скільки разів лише волею провидіння можна пояснити дивовижний шлях цієї людини. Його народження. Гітлер народився в Браунау, що в Австрії, о 18:30 20 квітня 1889 року. Яке ж це неймовірне місце народження для сільського хлопця, якому потім будуть поклонятися стримані й розсудливі в усьому іншому німці. Навіть у цьому примхлива доля розпорядилася так, що він переживе немовлячий вік і, зрештою, отримає коротке пам'ятне ім'я. Як відомо, Адольф Гітлер мав би називатися Адольфом Шикельгрубером. Його батько Алоїс був позашлюбним сином, який взяв прізвище своєї матері – Марії Шикельгрубер. Марія, зрештою, вийшла заміж за мандрівного мельника, який час від часу зникав на довгі роки. Чоловік не узаконив сина своєї дружини, а тому Алоїс, який стане батьком Гітлера, жив під дівочим прізвищем матері 39 років. Неймовірно, але цей мандрівний чоловік нарешті повернувся додому у 84 роки і вирішив визнати позашлюбного сина дружини своїм. Багато хто вважає, що він і справді був батьком Алоїса. У всякому разі, вже у старечому віці відчим прийняв 39-річного сина своєї дружини і дав йому нове ім'я. Так Алоїс Шикельгрубер став Алоїсом Гітлером. Якби цей старий чоловік не з'явився, бозна звідки, зміни імені ніколи б не відбулося. Вільям Ширер у своїй монументальній праці «Зліт і падіння Третього рейху» розповідає, що важко було б уявити те, як німці могли б вживати комічне вітання «Хайль Шикельгрубер». Вигук «Хайль Гітлер» не тільки легко запам'ятовувався, а й мав мілітаристичне звучання, що цілком відповідало помпезності масових нацистських мітингів. Навіть сам Гітлер вважав таку зміну імені свого батька ще одним доказом прихильності проведіння. Що ж до Алоїса, то він запізнався з багатьма жінками під час своєї професійної кар'єри, спершу як швець, а згодом як митний службовець. Його третьою дружиною була Клара Пьольцль, яка стане матір'ю Адольфа Гітлера. Оскільки Алоїс і Клара були троюрідними братом і сестрою, то їм довелося отримувати спеціальний дозвіл на шлюб. Тож сталося так, що Гітлер був третьою дитиною у третьому шлюбі свого батька. Перші двоє дітей Клари померли немовлятами. Адольфа, звичайно ж, пощадила доля або провидіння. Четверта дитина померла у віці 6 років. Лише п'ята дитина, Паула, залишилася живою і пережила свого сумнозвісного брата. Поміркуйте про те, як би змінилася історія світу, якщо б Гітлер помер немовлям, як його брати та сестра. Якби замість нього вижив би хтось з інших дітей, то чисто з людського погляду Німеччину оминули б приголомшливі висоти величі і майбутнє спустошення, до якого вона довела Європу та світ. І очевидно, що Голокосту ніколи б не сталося. Чи може хтось заперечити, що саме Бог, принаймні опосередковано, посприяв тому, що Гітлер отримав ім'я, яке звучало приємно для німецького вуха і зміг вижити в дитинстві? Гітлер був упевнений, що ним керує вища сила. Перша світова війна. Коли почалася Перша світова війна, Гітлер радо скористався нагодою покінчити з голодним життям. На той час він уже переїхав з Відня до Мюнхена і долучитися до німецької армії. Як австрієць, він мав звернутися по особливий дозвіл, щоб піти добровольцем на військову службу. У його першій битві проти британців під Іпром вижило тільки 600 з 3,5 тисяч солдатів полку, де він служив. Гітлер провів більшу частину війни на фронті і пережив найзапекліші бої. І хоча снаряди вибухали навколо та вбивали інших, смерть завжди оминала його. Призначений посильним, Гітлер часто погоджувався виконувати важкі завдання – вірячи, що в нього є надприродна здібність відвертати катастрофи. Одного разу він їв, сховавшись у бункері, аж раптом устав за столу і пішов доїдати в інше місце. За якусь мить бомба впала саме туди, де він сидів, убивши його товаришів. Він зголошувався виконувати ризиковані доручення, і не стільки через свою відвагу, як завдяки вірі в те, що доля зробила його невразливим. Пробігаючи крізь град куль, Гітлер випробовував провидіння, переконуючи себе в тому, що він не може померти, поки не сповниться його місія. Двічі його нагороджували за відвагу. Протягом 4 років боїв він отримав одне поранення в ногу і був тимчасово засліплений. Не дивно, що у своїх особистих листах Гітлер підтвердив, що завдячує своє життя чуду або радше цілій низці чудес. Він вірив, що покликаний виконати ту роль, яку обрали для нього вищі сили.